Начная свабода. Да завтра засталося паўгадзіны. Я правяду іх разам з вами і прапаную яшчэ вось якія тэмы. Компьютерные гульни политизуются. Головными героями все частей становятся первые особы державы и международные террористы. А питание свободы, какая особа, тип идеи сучасной истории Беларуси, может стать прототипом для компьютерной гульни. У Немеччини існує мода на ГДР, як уживаються разом усходники і заходники. Ці існують документи, які забороняють школьникам носити значки і майки з надписами. У «Ночної читанці» поетка Віка Тренас, а блоги білоруського інтернету де інше до кінця сьогоднішнього дня. Після того, як Сергій Абламейко ще раз нагадає основні події у Білорусі і світі.
На гэты раз почну з основних білоруських повідомлень. Сёння на сутыку межаў Латвіі, Літвы і Беларусі ўсталявалі апошні памежны знак. Гэтак завяршыўся сумесны праект Беларусі і Еўразвязу па дэмаркацыі балтыйскага ўчастку дзяржаўнай мяжы Беларусі. Былога генеральнага дырэктара аб'яднання «Нафтан» Канстантына Часнавіцкага Верховны суд прызнаў вінаватым у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і асудзіў да 4 гадоў зняволення. Віце-старшыня Еўрапарламенту Марія Маўра перадаў сёння ліст беларускаму кіраўніцтву, у якім просіць прэзідэнта Лукашэнку ўлічваць фармальнае жаданне маленькай дзяўчынкі застацца ў Італіі ў сям'і Джуста Барначын. Марія Маўра заклікае беларускага лідара прадэманстраваць сваю любоў да Вікі Мароз. Тым часам беларускія ўлады хаваюць інфармацыю пра стан і месцазнаходжанне Вікі Мароз. І асноўныя міжнародныя паведамленні на гэты момант. Італьянскія афіцыйныя асобы паведамілі, што ў турэцкім самалёце, захопленым сёння над Грэцыяй і пасаджаным у Італіі, магчыма быў адзін нападнік, а не два, як паведамлялася раней. Наяўнасць другога нападніка пакуль не пацверджаная. Усе пасажыры пакінулі самалёт і дапытваюцца паліцыя, якая спрабуе высветліць, ці быў той другі нападнік. Турэцкія медыі сцвярджаюць, што чалавек, які захапіў самалёт, нованавернуты турэцкі хрысціянін, які шукаў абароны папы рымскага, каб не служыць у войску мусульманскай Турэччыны. Правы ўрад меншасці чэшскага прэм'ер-міністра Топаланка не атрымаў даверу парламенту. Прэзідэнт Клаус заявіў, што не будзе прызначаць новага прэм'ера да сенацкіх і мясцовых выбараў, якія пройдуць у канцы кастрычніка. Дзяржаўная сакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што калі Іран не адмовіцца ад сваёй ядзернай праграмы, у міжнароднай супольнасці не будзе іншага выбару, як увесці супраць яго санкцыі.
Сергей Абламейко еще раз нагадал основные подеи у Беларуси и свете. До завтра засталося 27 хвилинов, и зараз ночные доследы. Компьютерные відэагульні все больше политизуются. Галоўнымі героямі становяцца першыя асобы дзяржавы і міжнародныя тэрарысты, а ў аснову сюжэтаў усё часцей кладуцца рэальныя падзеі. Грамадскі рэзананс ад з'яўлення на рынках такіх твораў неадназначны, аднак у дэмакратычных краінах лічаць, што кожны мае права выбіраць самастойна, гуляць ці не гуляць. Чаму ў Беларусі не бяруцца за стварэнне гульні на падставе вобразаў і падзеяў сучаснай гісторыі, высвятляў Ігар Карней.
Аўтары кампутарных гульняў усё часцей рэагуюць на гісторыі, героямі якіх становяцца палітыкі. Калі падчас ліпеньскага саміту Вялікай Васьмёркі ў Санкт-Петербурзе прэзідэнт ЗША нечакана падышоў да канцлеркі ФРГ Ангелы Меркель і зрабіў ёй масаж шыі, адразу з'явілася гульня-пародыя – шыйны масаж Буша, у якой карыстальнікі ледзьве паспяваюць масажаваць згаданую канцлерку, расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна і нават паўночнакарэйскага лідара Кім Чен Іра. Найбольш актыўна палітычныя рэаліі скарыстоўваюць амерыканскія вытворцы відэагульняў. У 2003-м, да 40-годзя забойства прэзідэнта Джона Кеннеді, з'явілася гульня пад назвай «Замах на Кеннеді». Кампутарная праграма даказвае, што прэзідэнта мог забіць снайпер-адзіночка, якім дагэтуль лічыцца Лі Харві Освальд. Аператыўна адгукнуліся амерыканскія праграмісты і на трагічныя падзеі 11 верасня 2001 году. Сюжэт гульні прысвечаны барацьбе за выжыванне галоўнага героя сярод завалаў адной з вежаў усясветнага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку. Што да Беларусі, можна ўзгадаць, як 11 гадоў таму, пасля першага рэферэндуму, у выніку якога была змененая дзяржаўная сімволіка, з'явіліся дзве гульні. У адной крылатае стварэнне, вонкава падобнае на першую асобу Беларусі, трэба было прыхлопнуць мухабойкай, а ў другой, на тую самую істоту, можна было паляваць кулямётам. Пасля выбараў прэзідэнта ў 2006 годзе з'явілася інтэрнэтная гульня «Акрабат». Герой, падобны на Аляксандра Лукашэнку, падаў скрозь шарыкі, а карыстальнік пры дапамозе мышкі мог кіраваць палётам дзейнай асобы. Што перашкаджае беларускім дызайнерам і праграмістам напісаць гульню на падставе падзеяў найноўшай гісторыі Беларусі? Вось што мяркуе з гэтай нагоды праграміст Фёдар Караленка.
Калі ёсць ахвотны гэта зрабіць, і не стае кваліфікацыі. А тыя, хто з кваліфікацыяй валодаюць, ну, яны, як правіла, альбо не цікавяцца палітыкай, альбо заняты, бо праграмісты – это дастаткова высокая платная праца. Таму займацца всякімі для свайго настрою справамі, якія дастаткова вымагаюць шмат часу, мала хто будзе. Каб гэта было кшталту вось як гэта флэш мультыкі, і то нават іх не робяць кожны другі. Каб гэта рабілася там за паўгадзіны, кішэл бы інтэрнэт і рынак гэтымі гульнямі.
Праграміст Фёдар Караленка. Якая асоба з сучаснай гісторыі Беларусі можа стаць прататыпам для кампутарнай гульні? Якая падзея можа натхніць стваральнікам для стварэння стваральнікаў для стварэння такой гульні? На пытанне адказваюць жыхары Віцебску.
Я думаю, что наивеликшим попытом корысталась б гульнян снайпер белорусский. Але з этичных своих перкананнев я бы все ж не створал такую гульню. Думаю, что было б цікаво запустить такую гульню, як выведи белку на орбиту. Зрабил бы виртуальную версию битвы за уроджай. Было б цікаво згулять у хоккей с нашим головным хоккеистом.
Можно зрабить сучасную стратегичную военную гульню и разглядать в этой гульне некие гипотетические конфликты між Беларусью и любой іншей краиной у свете.
Самая простая аркадная гульня. Поздымай стяги со своего города. Вот робится маленький милиционерчик, який бегая, залазить на ратушу. Детям это было б цікаво и вельми познавально.
Хотела погулять у гульню кшталту Космополитен, где можно перепранать разных деячих особу нашей улады у разные костюмы. Наш президент и так любит перепранаться. Я бы его опранула у ватник, ярмошный косу, я в Тимошенко. Было б вельми пригоже.
Я б зробил бы электронную гульню, где головной деючей особой был бы белорусский предприниматель, якому погрожают шматликие контрольные органы, где его подстерегая необходимость выводить свой бизнес у Россию. Так само гульца могли бы встречать такие выпробования, как нечеканные указы президента, постановы ураду, которые принимаются задним числом. Я бы назвал эту гульню «Застаться в живых або позбегнуть турмы». Это дало возможность использовать гульню у якости научальной программы для новичков на шляху предпринимательства.
Якая падзея сучаснай гісторыі Беларусі можа натхніць на стварэнне кампутарнай гульні? На пытанне адказвалі жыхары Віцебску. Дарэчы, адна з самых папулярных кампутарных гульняў у Нямеччыне – інтэрнэт-віктарына «Осіквіз». Штодзень яе ўладальнікі рэгіструюць дзясяткі тысяч клікаў. Віктарына прысвечаная жыццю былой ГДР. Наведнікам прапануецца адказаць на 700 пытанняў аб рэаліях сацыялістычнай Нямеччыны. Уже на самом початку программы мы нагадывали вам, что как раз сегодня у Нямеччине отзначаюць День Одинства. 16 годов тому отбылось уз'яднання усходней и заходней часток краины, поделенных у вынику Другой сусветной войны. И зараз мы с моим коллегом Сергеем Абламейком поговорим про то, як идзе процесс сближения заходних и усходних немцев. Сергей, так что же это за викторина про былую ГДР и чему она такая популярная?
Адказ, Алена, на ваше пытанне просты. Сёння ў Нямеччыне існуе мода на ГДР. Яна так і называецца – остальгія, ад нямецкага слова «ост» – усход. Усё, што нагадвае аб ГДР, моднае – сумкі, майкі, музыка, фільмы, камсамольскія сінія кашулі, салдацкія рамяні. Усё расходзіцца на ўра і даўно ўжо стала часткай камерцыі. Усходненямецкая рок-група «Пудзіс», якая за 33 гады кар'еры прадала 20 мільёнаў дыскаў, папулярная на ўсходзе краіны і дагэтуль. А ўдзельнікі згаданай вамі віктарыны адказваюць на пытанні з паўсядзённага жыцця былых усходніх немцаў. Хто быў кіраўніком ГДР, як называўся пластылін, з якога ляпілі на уроках у школе, што было напісана на першай старонцы піянерскага пасведчання, колькі дзвярэй у трабанта, або чаму гэтая машына называлася «Трабант 601». Адказ на гэтае апошняе пытанне прадугледжвае, дарэчы, веданне былога ўсходненямецкага гумару. У тыя часы бытаваў анекдот анекдот, что на трабант мог различивать только один из 600 претендентов.
Осень вы придалась передача на кшталт нашего летнего альбома Винцеса Мудрова. Ну, Сергей, вы кажете про моду на реалии былой социалистичной Немеччины. А неужели в отношениях помеж усходними и заходними немцами все так гладко? Бо, скажем, я бачила у друку и поведомления и про суперечность, и про конфликты, что там?
Маете рацию, Алена. И гэтага так само хапае. Па-першае, і праз 16 гадоў пасля аб'яднання ў краіне захоўваюцца пагардлівыя мянушкі для ўсходнікаў і заходнікаў – «Осі» і «Весі» ад словаў «Усход» і «Захад» па-нямецку. Па-другое, у нямецкім грамадстве поўна побытавых канфліктаў, звязаных з былым падзелам краіны. Мне, напрыклад, недавно трапілася паведамленне пра канфлікты на пляжах былой ГДР. Справа ў тым, што да 90% ўсходніх немцаў былі прыхільнікамі нудызму. Сёння больш танныя месцы адпачынку на Балтыйскім моры прыцягальныя для эканомных заходніх немцаў. Тыя прыязджаюць на ўсход і пачынаюць абурацца, так бы мовіць, голай натурай вакол. Справа даходзіць да боек і кідання жменяў пяску ў вочы распусным, на думку заходнікаў, усходнікам. Улады курортаў стараюцца падзяліць пляжы, як гэта зрабілі, напрыклад, у горадзе Варне-Мюнде, але гэта выклікае пратэсты з боку больш раскаваных усходнікаў, якія лічаць, што іх выцясняюць на перыферыю. Такія вось справы. Ну і дадам, што нават былы берлінскі мур сёння не выклікае тых пачуццяў, як 16 гадоў таму. Берлінскае аддзяленне кіруючай партыі ХДС хоча звярнуцца ў ЮНЕСКО з прапановай занесці рэшткі сцяны ў спіс сусветнай спадчыны.
Я дзякую, Сергія Ламіку. Вось так цяжка ідзе працэс збліжэння заходніх і ўсходніх немцаў. Мяжа ў рознай псіхалогіі праходзіць, як вы бачыце, нават па пляжах. Начная свабуда. Да заўтра засталося 18 хвілінаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Завтра о 14 године на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с лидером белорусской оппозиции Александром Милинкевичем. Я нагадаю, что у понеделок Милинкевич заявил, что он бере на себе отказность за организацию руху «За свободу» поза межами Политичной Рады Демократичных Сил. Милинкевич признает, что у объединенных демократичных силах появились сепаратистские тенденции, а у Политраде нема ранейшего одинства. Вы можете досылать свои питания Александру Милинкевичу на сторонце форума. Вы можете выйти на его праз нашу сторонку свобода.орг. А у четверг, 5 кастрычніка, от 11 до 12 дня Александр Милинкевич будет размовлять со слухачами свободы по менским телефоне 290-39-52. Пытание ему можно задавать и загадзя. По гэтым нумары уключены аўтаадказнік. Начная свабода. До завтра засталося 16 хвілінаў. Падлеткавыя футболкі выклікаюць дрыжыкі ў настаўнікаў, сцвярджае Вашынгтон Пост. Амерыканскія школьніцы носяць майкі з надпісамі «Вер мне, я вольная», «Я ведаю, што патрэбна хлопцам», «Мой бойфрэнд добра цалуецца», ну, я лепш спыню на этом пералік, ён можа быць доўгім. А ў беларускіх настаўнікаў іншая праблема – значкі. Прычым, калі падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі было вельмі модна на заплечнік, куртку, пінжак і нават на калені джынсаў прычапіць, як мага больш значкаў «За свабоду» з бел-чырвона-белым птушыным крылом, то цяпер мода мяняецца. Да такой высновы прыйшла наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Усю вясну і школьныя настаўнікі і міліцыянты змагаліся са значкамі «За свабоду» і «Я люблю Беларусь», распавядае васьмікляснік адной з менскіх гімназій.
Мой сябр стаіць, да яго падыходзіць заўчы, кажа, что это у тебя за значок такой? И мой сябр отказывает. Я люблю Беларусь, я хочу показать всем, что я ее люблю. А вы что, не патриотка? Она повела его до директора, директор ему каже: ладно, только чтоб я тебя больше так не видела.
А вот эти значки за свободу сдымали с вас?
Так, сдымали их и навод хотели забрать, але мы не отдавали. Я одной еще бачу, как наша директриса ишла со жменей этих значок.
Другий мой суразмолца летось вычился у звычайной школе, а зараз поступил у лицей БДУ.
Просто говорю, сдымите, але коли хтось не сдымал, примусово сдымали. Нельга. У школе повинен быть другий стиль. Вопротки, поводин, и это дредно.
А зараз сдымают?
У лицей у нас не сдымают.
А с чем зараз выходите?
С белочеводно-белыми стягами, такие со свободы или с 16. Мабыть, некие люди лечат, что это модно, але, например, я носил, потому что я хочу жить в свободной стране, и чтобы никто не мог мне нечто навязывать.
Може, керавництво белорусскомовных школ настроено больше патриотично. У лингвиста Змитера Салки двое деток учатся у белорусскомовной гимназии номер 23.
Там гоняли перед и в часе выборов. Завуч повыхаваўчай просто в обшуке робила. Публичные, тотальные, с великим шумом, галасом, с пропагандистскими лозунгами, иначе кажучи, целый спектакль был. Вот гэтым займалася, я думаю, что месяц, может, два.
А потом перестали, так?
Нечто вот затихло.
Ці есть некие документы, у яких вызначается, что можно, а что нельга носить школьникам? Ці были инструкции Министерства адукации на конт забароны значков? Говорить ведучий инспектор управы агульной и средней эдукации министерства Светлана Простакова.
Футболками по спортивной одежде управление общего среднего образования никакой нормативной документации не вырабатывает. Все, что касается значков, мы не выходили с предложениями ни на учреждение, ни на управление образования, а ношение определенных значков. Фактически контролирует внешний вид администрация школы.
Таким чином все, про что рассказывали и подлетки, и батька гимназистов, самодеятельность администрации школы. Однак, как вядома, усе забароны дают супрацьлеглы выник. Что только не носят школьники зараз на своих пинжаках и куртках. Вельми популярные значки «Я ненавижу химию», «Ти физику», «Биологию». Про сучасную моду на значки расповядая восьмиклясник одной из гимназий.
Зараз модные маленькие значки. На их может быть написано что-нибудь прикольное. Вось у меня, например, есть значка, на якой написано «School Sucks». Я гэтым хочу показать, як усе мы не любим школу.
Якія надпісы на футболках вам падабаюцца, а якія, на вашу думку, варта было б забараніць? Гэта пытанне карэспандэнтка «Свабоды» задавала мінакам ля кінатэатра «Кастрычнік» у Менску.
Мне не нравятся надписи всяких пошлостей. Нравится. Что-нибудь вроде «Выйду замуж за богатого», «Дикая кошка».
Я бы забаранил на футболках надписи про пиво. Потому что это приносит уред нашей нации. Подобаются абстрактные малютки и надписи к ним, которые дают человеку подумать о том, что это может быть. Кто-нибудь, кто прочитает это, тот будет думать, а что там дальше? Заставляет думать людей, и они станут умнее и лучше.
Фашистки. Запретила бы матные, запретила бы. Или слова, которые намекают на мат, грубые, вульгарные слова. Мне даже не очень нравится слово «секси», которое блестит на какой-нибудь очень такой несексуальной попе. Мне смайлики веселят. Какие-то прикольные такие. Вот шла пара, мне понравилась. У парня было написано «я с ней», стрелочка к ней, а девушке было «я с ним» и стрелочка к нему. Идут, обнявшись, мило, все нежно смотрится.
Мне больше нравятся альтернативные надписи. Лучше всего на иностранном языке, на вражеском. Но у меня на майке написано «я русская свинья». Правда, на немецком, но майка вообще красивая.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Ночная свобода. До завтра засталося 11 хвилинов.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Ночная облога знову с вами. И звертаем мы вашу увагу на наступное.
На новинном ресурсе «Хартия-97» поведомляется, что днями на уладальника сайту знакомства www.amur.by у милиции был складен протокол на подставе порушения правил ожыццяўлення предпринимательской деятельности. У коментарах до новины отзначается, чому тады не забаранить знакомства у барах и дискотеках? Чому от гэтых установ не потребуют лицензии на знакомства? Абсурд? Так. Але ж такі самы абсурд прымяняць тэрмін «шлюбнае агенцтва» да інтэрнэт-сайтаў, якія выкарыстоўваюць распаўсюджаныя ва ўсім інтэрнэце анкетныя базы ў якасці аднаго з сваіх сэрвісаў. Нехта МО, падкрэсліванне МОР, суполкі жывога журнала «Мінск Ньюз», прыводзіць цытату з выдадзенай у 60-е гады кнігі па дамаводству. У разделе «Парады для мужчинов» там пишется: «Пасля интимного акту с жонкой вы повинны дозволить ей пойти в ванную, але супроводжать ее не варто. Дайте ей побыть одной. Махчима, и она захоча поплакать». Ну, навошта адразу ў слёзы? Лепш дасылайце свае ідэі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Начная аблога, Дмітрый Падбярэскі. Яшчэ сустрэнемся.
А так само пишите на адрес Минск 5, поштовая скринка 111.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Мария Лапицкая из Гомеля. Контрактная система не обороняет правы рабочих, а допомагает администрации позбавиться от незручных подначаленных. Порушальники и сегодня спокойно працуют, а я, шмат годов не маючи никаких спогнаний, сяджу без працы, меня звольнили. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І выйдзе ў эфір яна заўтра пасля 18 гадзіны. На гэтым тыдні ў начной чытанцы свае творы прадстаўляе маладая паэтка з Менску Віка Трэнас. Яна сканчае філалагічны факультэт БДУ, даследуе старажытную беларускую літаратуру.
Вярніся, нас чакае цёплы дождж, марозіва на смак знаёмых словаў, ды кроплі будуць лізгаць адмыслова па дахах і па шкле пустых дамоў. Вярніся, нас чакае цёплы дождж, і дзесьці ёсць дзівосная краіна. Цяпер маёй душы ад ранаў зімна, раней усё праходзіла само. Вярніся, нас чакае цёплы дождж, забі маю аголеную думку. Нашто табе бадзяцца без прытулку па скружных еўрапейскіх городок. Читаюць вершыкі, бяруць адбіткі пальцаў, каб бессаромна рагатаць у цішыні. Пялёсткі з ружаў пачынаюць асыпацца. Мы не адны. Спяваюць дрэвы, мне нячутны пошчак птушак. Я быў у пустэльні, быў пустэчы, быў ва сне. Валошка чэзлая сярод памерлых душаў. І сціплы дзябал крушыць проста на мяне. Памаранчавы бераг падміргвае марную марай. Гэта люты, а лета вяртаецца з дзеклівым рэхам. Ім здаецца, што вершы пісаць, быццам лузгаць гарэхі, зробяць дзіркі ва ўсмешках сваіх, да не трапіць дарма ў рай. Мне не верыцца ў танныя пафасы, коскі і кропкі, в цемраць родных вачэй і ў тужлівую менскую слоту, скокнуць з даху зімы, у вясну паварвацца з лёту. Там за спінай пачуць крок да болю знаёмы, таропкі. Ценем ляжа на цёплы пясок, вечаровая змора. Век не вывучу, так як належыць, ніводныя мовы. Невядома, старое не можа прыкінуцца новым, і ніводнае наша вакно не выходзіць на мора. Вясёлая восень. за кожним вуглом по забойці. І пам'ять про лето, а щастя утопилося в леті. Яни бавять час у боях між собою. Ці мої золотенькі вірші зграбають у смітті. Спались би душу, теплий попіл розвіють повітри, би з легким диханням у родному зяблому тілі твоїм. Мой город один, кому я веру. Так прагне Амур у себе поцеліть. Чергової здради всього тільки зграйки сняжинок. У теплу осінь дробнюткі білі птушки, ті жнівенські дощик з гаркавих червоних слязінок. Весновий об'єкт, двор тер'єри наставили вушки. Сачіться, ловіться білявих і шировоких. Я маю дзіраву кишені, квіток удачі. Я маю знутри тоє, що ви сховали вонки. Пронізливий вітер мені волоси кудлашить. Єсть нові вирази твару. Котячі рухи, надійна зброя і повна вершу обойма. Назавтра мені хтось согреє озяблі руки, назавтра заходить сонце в твоїх обдоймах. Ти надто далеко. Далі, чи можуть собі уявити автобуси, самоліти і тягніки, час тримає на ланцюгу. Проглядаю архів непозбивних почуттів. Хутко восінське лістя буде танчить тужливе танго, і повітря просякнеться п'янким пахом свіжого хліба. Я скормлю голубам апошню лусту своєї любові.
Ще раз нагадаю, на гэтым тыдні у начной чытанцы свае творы прадстаўляе маладая паэтка з Мінску Віка Трынас. Начная свабода да заўтра, засталося 3 хвіліны, і я, Алена Радкевіч, развітываюся з вами пад песню гурта Рэха, які, хаця і малюе даволі безрадасную карціну бацькаўшчыны, аднак гэтая песня, думаю, будзе дарэчы на ноч, бо дасць вам магчымасць прысніць светлы шлях у будучыню.
Под хустину схавай свои косы, в твоей хате чужое гнездо. Пьют горелку, гуляют на гроши жандармеры у всяких чинов. Ты причакай на нас, не танчи с ими вальс. Ты причакай на нас, ты причакай на нас. Батьковщина заскорузлая осень, возьми яблык твердая. Ладжина хлебных крышинок, тресок горелых, уродим лучность. Я ускладаю тебе на плечи, черство и сярмяга испробую греться. Сноты родимы гнездуют за печи, далей от вачей, ближе на сердце. Ты причакай на нас, танчи зимі вальс. Ти причакай на нас, ти причакай на нас, ти причакай на нас. Не танчи їхній танець, ми вернемся назад, камсечний.